Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!
Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre economie, dar mai aplicat despre finanțe personale. O să vedeți, lansăm astăzi un șir de emisiuni în care vorbim despre finanțele personale, despre, cum se spune, poți să faci banii să lucreze pentru tine. Și sigur că îl avem ca invitat astăzi alături de noi pe domnul Mihai Ion, este vicepreședinte Raiffeisen Bank. Bună ziua, bine ați venit la RFI, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Pentru a pune primele cărămizi, să le spun așa, sigur, din emisiunile noastre, o să vă rog să plecăm de la o explicație privind planificarea financiară personală, planificarea financiară în general. La ce ne referim când folosim acest termen?
Da, poate să pară o noțiune abstractă, însă e una cât se poate de aplicată și pragmatică. E vorba de o privire pe termen lung, să spunem, asupra finanțelor personale, în care stabilim ceea ce ne propunem să obținem, obiectivele financiare pe care le avem, care sunt strâns legate de obiective din viața personală și apoi pașii pe care trebuie să-i urmăm pentru a atinge sau pentru a ajunge la acele obiective. De exemplu, putem să ne propunem să suplimentăm veniturile atunci când ne retragem din viața profesională, deci să ne gândim la o pensie privată, putem să ne gândim la alte obiective pe care le avem pe parcursul vieții, de exemplu, vrem să economisim pentru școala copiilor sau vrem să economisim poate pentru o achiziție mai consistentă ca valoare, poate o locuință. Înainte de asta, probabil că cel mai important e să ne stabilim o rezervă de lichiditate, dacă îi putem spune un fond de urgență. Și un element foarte important, apropo de plan, e foarte, foarte relevant să stabilim, să avem un plan pentru situațiile în care planul pe care l-am făcut nu funcționează. Adică să ne protejăm împotriva evenimentelor neprevăzute
să
care pot să apară.
Plan B, cum se cheamă.
Plan B, exact, spune, și aici mai degrabă soluțiile sunt în zona produselor de asigurare.
Bun, o să discutăm evident și despre aceste lucruri. Așadar, aceasta, să zicem, este ideea de planificare financiară. Care sunt, să zicem, argumentele, motivațiile, le-ați numit un pic, dar poate o să vă rog să detaliați, care ar trebui să ne facă să mergem spre o zonă de planificare? De ce să planificăm?
Sigur, și poate că în mintea unora planificarea poate să aibă o conotație negativă dacă
da,
am avut o parte din viață și înainte de 1989.
Deci, nu prea ne place să planificăm, nu? Dar,
da, probabil că nu e neapărat un punct forte întotdeauna, dar da, englezii spun failing to plan is planning to fail. Adică dacă avem un eșec în a planifica, nu planificăm, atunci cu siguranță planificăm pentru eșec. Ce vreau să spun cu asta este că numai când ne gândim pe un termen mai lung asupra lucrurilor pe care vrem să le obținem și apoi lucrăm consistent zi de zi la a atinge acele lucruri, reușim practic să ne îndeplinim ceea ce ne-am propus. Atunci, prima motivație pentru care ne planificăm finanțele personale este, da, să ajungem să îndeplinim obiectivele majore pe care le avem pe parcursul vieții. Le-am menționat mai devreme, fie că ne referim la pensie, fie că ne referim la multe alte obiective personale, fie că ne gândim cum să acoperim riscurile. Și de aici decurg o serie de alte elemente. Dacă ce am spus până acum poate să reprezinte mai degrabă o motivație obiectivă, există și o motivație emoțională foarte puternică. Și aici mă refer la faptul că peste tot în lume, chiar și în țări cu nivel de trai mai ridicat decât în România, atunci când vine vorba despre bani, oamenii au o senzație de incertitudine, au un anume stres. Și asta se întâmplă fie că vorbim despre conjuncturi economice normale, dar mai cu seamă în conjuncturi economice
mai complicate,
volatile, sau dacă mai punem un peisaj și context geopolitic, atunci lucrurile pot să devină și mai complicate. Și atunci, dacă ne gândim puțin la faptul că planificăm pe termen lung și muncim zi de zi, facem pași în a atinge obiectivele respective, practic devenim mai încrezători. Observăm că ne-am stabilit un parcurs, pe care începem să îl procedăm, să îl îndeplinim și atunci implicit ajungem să avem mai multă încredere vis-a-vis de viitor. Și putem să zicem că eliminăm stresul pe care îl reprezintă situația materială.
Da, și am văzut că experții mai fac o analogie interesantă, mi se pare, și anume faptul că, iată, fericirea poate fi interpretată ca o libertate de a-mi petrece timpul, așa cum îmi doresc, dar în această ecuație mai apar de multe ori și banii și atunci există, nu, această legătură până la urmă.
Există în mod clar și da, aici sunt, ați menționat, studii care practic încearcă să identifice care sunt factorii care generează o stare de fericire, de împlinire, de bine. Și poate că intuitiv ne-am gândit la bunuri materiale, care, sigur, până la un anume nivel putem să spunem că sunt absolut necesare, dar ce se constată e faptul că mai degrabă fericirea e dată de posibilitatea de a ne alege cum petrecem timpul sau timpul liber, sau cu cât avem mai mult timp liber, sau cu cât putem să decidem mai mult ce facem cu timpul nostru. Adică să facem ce ne place, nu neapărat să facem ce trebuie. Și elementul cheie în toată ecuația asta sunt banii care ne ajută, ne permit, ne dau flexibilitatea să facem alegeri vis-a-vis de timpul nostru.
Putem spune, între ghilimele, că putem cumpăra timp cu banii, nu? Într-un fel.
Putem cumpăra timp, putem cumpăra modul cum petrecem timpul și în egală măsură de important. Și aici, dacă ne întoarcem la subiectul de la care am pornit cu planificarea financiară personală, dacă luăm un exemplu simplu, fondul de rezerva de lichiditate. Dacă am o rezervă de lichiditate, atunci pot să-mi permit să aștept, de pildă dacă sunt între două joburi, am schimbat un loc de muncă, pot să aștept până când găsesc o oportunitate de a lucra care mi se potrivește mai bine versus situația în care ar trebui să aleg imediat ceea ce mi se ivește în cale pentru că sunt cel care aduce, generează venituri în familie și nu pot să aștept. Deci asta e confortul pe care mi-l dă o rezervă de lichiditate. Sau dacă ne referim la starea de sănătate, nu știu, am un exemplu recent cu un prieten care a avut nevoie de o intervenție, o lucrare dentară care a costat destul de mulți bani și evident că atunci pot să aleg între a-mi petrece timpul în continuare la fel ca înainte sau a avea suferința care e generată de problema medicală respectivă. Sau dacă am reușit să economisesc mai mult, apropo de cum petrec timpul, poate că unul dintre membrii familiei să decidă să lucreze mai puțin, poate part-time, și să petreacă mai mult timp cu copiii. Sau dacă mă refer la o perioadă și mai lungă, la pensie, dacă am economisit suficient pentru pensie, din nou e vorba despre alegeri în privința modului cum petrec timpul, pot să aleg să călătoresc în continuare, dacă am avut plăcerea să călătoresc când am fost activ și atunci când mă pensionez. Știm că veniturile scad mult după pensionare, dacă am economisit suficient, mi-am creat singur posibilitatea de a alege în viitor.
Ați vorbit despre partea, să zicem, frumoasă și zona în care ne place să ajungem, dar un plan financiar presupune și un tip de disciplină, de responsabilizare, nu? Și aici o să vă rog să ne vorbiți un pic despre acest lucru.
Categoric da, e unul dintre avantajele, beneficiile planificării pentru că și anume faptul că devin mai disciplinat în privința modului cum administrez finanțele personale. De ce asta? Pentru că de cele mai multe ori obiectivele pe care ni le stabilim s-ar putea să nu poată să fie îndeplinite întotdeauna cu ceea ce pot să economisesc la un anume moment și atunci intervine, bineînțeles, și dorința de a obține venituri mai mari ca să pot să îndeplinesc mai multe obiective. Dar există și cealaltă cale, anume să optimizez cheltuielile, să reușesc să poate să obțin aceeași utilitate cu un efort financiar mai mic.
Deci, până la urmă, sunt două, să zicem, doi vectori. Odată o creștere de venituri, a doua oară poate fi să zicem, o eficientizare a cheltuielor, cum ați numit.
Categoric, da. Primul vector, să zicem, că nu e întotdeauna dependent doar de noi, depinde și de oportunitățile din piață și așa mai departe, dar al doilea depinde într-o măsură mai mare de noi, cum anume ne gestionăm bugetul personal și sigur că da, aici probabil că putem să spunem că depinde de nivelul de venit foarte de acord. În același timp depinde și de modul cum ne administrăm venitul respectiv. Sunt multe exemple pe care le putem da și poate că o să revenim asupra lor.
Absolut.
Cu siguranță e o consecință a unei planificări și a unei dorințe de a îndeplini obiectivele, modul cum administrez bugetul personal și o revizuire periodică a modului cum îmi folosesc banii.
Un împrumut, scuzați-mă, care e absolut legitim să-l luăm și la vârste mai fragede și la vârste mijlocii, de ce nu, sau la orice vârstă, cum influențează el planificarea, să zicem, nu financiară despre care vorbim?
Da, împrumuturile înseamnă practic, da, faptul că am primit bani și am reușit să achiziționez un bun și pentru asta trebuie să plătesc o dobândă. Și dacă am putea să vorbim despre pașii în planificare financiară personală, primul pas ar fi acela de a vedea cum putem să economisim ca să ne rambursăm datoriile, să ajungem în situația să avem active sau bani pe care să-i dăm noi cu împrumut, adică să-i plasăm în diverse instrumente și să începem noi să încasăm venituri pasive, practic să punem banii să lucreze pentru noi. Atunci, când vine vorba despre împrumuturi, în planificare financiară am putea să zicem că cel mai important este să găsim calea să le rambursăm mai repede, în așa fel încât să nu mai avem și un alt cost pe lângă costul vieții, ci să ajungem în situația să generăm niște venituri care să completeze veniturile pe care le generăm noi prin activitatea profesională pe care o desfășurăm.
Mai e o temă pe care o auzim destul de des în spațiul public și anume că investițiile personale, că această planificare despre care vorbim financiară, se adresează mai mult oamenilor care au bani, între ghilimele. Acum nu știm ce înseamnă oameni care au bani. Cred că trebuie să spulberăm acest mit și că, până la urmă, planificare financiară e bine să faci indiferent de veniturile pe care le ai, nu?
Foarte de acord, da. Poate că la prima vedere, când vine vorba despre investiții, plasamente, ne gândim neapărat la oameni care au acumulat deja o anumită avere financiară, anumite disponibilități bănești. Sigur, e valabil asta. Putem să spunem că dacă avem un portofoliu ne putem gândi cum fructificăm mai bine banii. Dar, în egală măsură, planificarea personală se adresează tuturor și dacă ne-am referit mai devreme la ce anume obiective pot să am și pe care le pot îndeplini, hai să alegem un exemplu simplu, pensia, da? Știm cu toții, pensia în România și nu doar în România este o anumită fracțiune din venitul sau salariul mediu. Asta înseamnă că atunci când mă pensionez, veniturile mele scad brusc. Inevitabil am nevoie să economisesc pe parcursul vieții și să investesc pentru pensie ca să-mi completez veniturile după pensionare. Atunci putem să spunem că planificarea e un element care se adresează, planificarea financiară e un element care se adresează tuturor, pentru că dacă ne întoarcem la exemplu de mai devreme, cu toții avem nevoie de pensie. Și aici am menționat mai devreme de portofoliu, de avere financiară acumulată. Cred că e foarte relevant, foarte important să înțelegem puterea acumulării recurente și a fructificării banilor pe care deja i-am investit. Sau dacă ne referim strict la instrumente purtătoare de dobândă, puterea dobânzii compuse. Adică o dobândă pe care o încasez la banii pe care deja i-am plasat, adică dobândă la dobândă. Einstein spunea despre dobânda compusă, de pildă, că e a opta minune a lumii. Dar dacă o punem în termeni mai simplu, este vorba despre un bulgăre de zăpadă care se rostogolește și devine din ce în ce mai mare. Nu trebuie să ne așteptăm la rezultate peste noapte. Sigur că dacă am economisit câteva luni, nu știu, dau un exemplu, 200 de lei pe lună, după 5 luni pot să zic că am economisit 1000 de lei. Se poate să nu mi se pară o sumă foarte mare, dar dacă păstrez cadența și fac asta timp de 20-30 de ani, atunci deja a ajuns la o sumă cu adevărat
interesantă,
importantă. Și dacă ne-am întoarce la alte exemple din viața cotidiană, mi-aduc aminte când eram după, în anii de liceu și după aveam prieteni care mergeau la sală, vreau să își dezvolte fizicul armonios, trăgeau de fiare, erau interesați de culturism și așa mai departe. Dacă se suiau pe cântar sau se uitau în oglindă în fiecare seară după ce veneau de la sală, nu vedeau vreo schimbare față de ziua de ieri. În schimb, dacă păstrau cadența și făceau exerciții și mergeau la sală o perioadă mai lungă de timp, câțiva ani, cu siguranță vedeam un trup așa sculptat.
O schimbare
la fel vine vorba, la fel e și în situația
investițiilor personale.
Exact, acumulării pe termen lung.
Deci trebuie să reținem totuși, sau cu siguranță trebuie să reținem că această acumulare pe termen lung ne poate aduce beneficii importante și este esențială până la urmă.
Este esențială și dau iarăși un exemplu aici, dacă ne referim la terenul finanțelor personale și mă întorc la pensie. Dacă aș decide să încep să economisesc pentru pensie la 45 de ani, de pildă, și aș asuma un orizont de economisire, investire de 20 de ani, presupunând că mă pensionez la 65. Și am nevoie de o anumită sumă de bani ca să reușesc să-mi suplimentez veniturile la pensionare cu cât m-am gândit că ar fi necesar. Dacă aș fi început la 35 de ani, adică cu 10 ani mai devreme, adică să am un orizont de economisire de 30 de ani, aș fi putut obține același beneficiu cu o sumă la jumătate. Okay. Deci faptul că am întârziat 10 ani înseamnă că am nevoie de un efort financiar dublu. Sau dacă am început mai devreme, am nevoie de un efort financiar la jumătate. Apropo de cât de mulți bani ne trebuie ca să începem să planificăm finanțele personale. Cu cât începem mai devreme, cu atâta puterea la care m-a referit mai devreme, acumulării pe termen lung e mai mare.
Okay. Rămânem pe acest domeniu și pe acest exemplu, doar să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm despre finanțe personale împreună cu domnul Mihai Ion, vicepreședintele Raiffeisen Bank, aici în studioul RFI de la București. Vă rog, domnule Mihai Ion, să continuăm poate acest exemplu legat pe care l-ați dat cu pensiile, o pensie facultativă, despre asta discutăm. Și să ne spuneți, vă rog, și câteva instrumente pe care le putem folosi pentru a ajunge la acest obiectiv de care vorbeați, nu?
Instrumentul e în egală măsură important, pentru că și din nou facem referire la sumele de care e nevoie. Am făcut o simulare istorică cu fondul de pensii facultative pe care îl administrăm noi la Raiffeisen, se numește Raiffeisen Acumulare. Are deja un istoric în piață de aproape 17 ani, de când a pornit sistemul de pensii facultative, și am comparat câștigul acumulat pentru cineva care economisea lunar în acest fond de pensii cu câștigul care s-ar fi obținut dacă am fi economisit într-un depozit bancar. Ne-am uitat la dobânda medie plătită de băncile din România. Și asta pentru că, poate conștient sau nu, mulți dintre români economisesc în depozite, poate și cu gândul la pensionare, sigur pot să se gândească și la lucruri pe un termen mai scurt. Comparând cele două variante de plasament, deci depozit bancar sau pensie facultativă, pe perioada asta suficient de lungă, credem, relevant, aproape 17 ani, am constatat că dacă am extrapola până la 30 de ani, de pildă, cât ar fi o perioadă, să zicem, medie de economisire într-o pensie facultativă, atunci în investiția în fondul de pensie aduce un câștig cu peste 70% mai mare. Probabil că dacă am extrapola o perioadă și mai lungă, la 35-40 de ani, asumând că cineva ar începe să economisească pentru o pensie la 25 de ani, atunci am obține un câștig dublu sau o pensie de două ori mai mare, simplu alegând instrumentul potrivit. Sigur, fondul de pensii investește și în acțiuni, asta înseamnă că participă la creșterea companiilor listate la bursă, câștigurile care pot să fie aduse și de prețul acțiunilor și de dividende, investește și în obligațiuni pe termen mai lung. Atunci, dacă aș compune cele două, adică perioada de acumulare mai lungă, am dat exemplu cu 30 de ani versus 20 de ani, câștig dublu pentru economisire mai lungă, și alegerea instrumentului financiar, din nou cel potrivit, din nou aproape câștig dublu, dacă le compun pe cele două, la cât ajung? Ajung la o pensie poate de 4 ori mai mare, da? Atunci nu e neapărat elementul critic, neapărat suma care trebuie să fie mare pe care o economisesc lunar, ci să încep de vreme și să aleg instrumentul potrivit.
Cu consecvență, cu instrumentul potrivit și să gândesc pe termen lung.
Da.
În acest context despre care vorbiți, ne puteți da, vă rog, câțiva pași așa pe care trebuie să-i urmăm atunci când vorbim de un plan financiar.
Da, spuneam că e un tablou pe termen mai lung. Ar trebui să pornim de la obiective. Ce vreau să-mi propun? Unde mă văd în viața personală peste 5, 10, 20, 30 de ani? Și probabil că în funcție de durată, dacă am pornit de la cel mai lung, da, vreau să mă gândesc la pensionare și vreau să-mi completez veniturile cu o anumită sumă. Apoi pot să mă gândesc la, dacă avem copii, pot să mă gândesc la școala copiilor, poate educația universitară, poate studii în străinătate, iarăși un efort financiar important. Pe un orizont probabil un pic mai scurt, sigur, mă refer la repere majore în viața unui om, putem să ne aflăm pe parcursul ăsta mai avansat sau mai la început. Apoi putem să ne gândim la achiziția unei locuințe și avem nevoie să economisim pentru asta. Atunci trebuie să ne stabilim clar obiectivele pe care le dorim și mă întorc să ne stabilim și faptul că vrem să fim acoperiți în situația în care planul pe care l-am stabilit nu funcționează, da? Pot să fiu într-o incapacitate temporară de muncă, atunci totul se oprește și pot să compensez cu un produs de asigurare care să mă ajute să păstrez cadența.
Apar situații de parcurs, cum spun.
Apar în mod evitabil. Adică e clar că oricine face un plan observă că în implementarea lui apar factori perturbatori. După ce ne-am stabilit obiectivele, ar trebui să ne gândim și la o prioritizare a lor, la o ierarhizare a lor, care dintre ele e mai important pentru mine. Apoi trebuie să ne uităm la bugetul personal, adică să vedem ce venituri avem și ce cheltuieli avem. Intuitiv, cheltuielile le putem împărți în două categorii, adică putem să zicem cheltuieli fixe sau nevoi, fără de care nu putem, dacă ne referim la hrană, locuință și așa mai departe. Și putem să spunem că avem și cheltuieli variabile sau dorințe pentru care nu e pe care nu e obligatoriu să le facem. Hai să dăm un exemplu de să vorbim despre o mașină mai scumpă sau o excursie în străinătate. Și după ce am împărțit și cheltuielile în două categorii, putem să decidem pentru noi cât din cheltuielile variabile, sigur, dacă mai rămâne ceva dintre diferența între cele două, între venituri și cheltuieli, e foarte bine că aia e o sumă pe care o pot să o economisesc. În același timp, pot să mă gândesc cât din cheltuielile variabile aș vrea să le folosesc, să le direcționez către obiectivele mele pe termen lung. Și aici, da, sunt câteva, poate, idei de luat în seamă când vine vorba despre economisire. Pentru că mulți spun, da, apropo de cui se adresează planificarea personală, eu nu pot să mă gândesc pe un termen atât de lung pentru că nu pot să economisesc. Se poate să fie valabil pentru mulți dintre noi. În același timp, însă, dacă ne uităm la anumite lucruri, putem să ne gândim la faptul că mai mulți oameni ar putea să economisească, dar nu conștientizează că pot să economisească sau nu își administrează finanțele personale atât de bine. Dacă aș da un exemplu, dacă am călătorit în străinătate, probabil că o să găsim, în capitale europene mai puține mașini scumpe decât găsim pe străzile Bucureștiului. Sau dacă mă întorc la exemplu cu pensia facultativă, anul trecut românii au trimis către loteria română, deci nu mă refer la jocuri de noroc și deci mă refer la
doar strig la loteria națională,
deci nu jocuri de pariuri online sau cazinouri la parterul blocului, deci doar loteria română. Către loterie am trimis de două ori mai mulți bani decât economisirea în sistemul de pensii private facultative. Atunci ce vreau să spun cu asta este că e clar că e și loc de mai bine, pornind de la nivelul de venituri pe care îl avem. Și aici, da, despre cheltuieli, sunt câteva lucrușoare de păstrat în minte. Ca să putem să reușim să implementăm un plan, adică să ajungem să economisim periodic, probabil că prima idee de reținut ar fi faptul că ar fi bine să cheltuim suma care ne rămâne după ce am economisit. Și nu invers, adică economisesc suma care îmi rămâne după ce am cheltuit. Dacă mi-am stabilit că vreau să economisesc 10% din venitul lunar, atunci e bine când primesc salariu să mă plătesc pe mine primul, pun 10% din bani în instrumentul pe care l-am ales și cheltui restul de bani.
Ok. Nu mai avem foarte mult timp, dar vă rog, continuați-vă ideea și apoi mai am o întrebare.
Apoi un alt lucru important aici, apropo de cheltuieli și de psihologie și închei, ar fi important de conștientizat faptul că atunci când cheltui banii, dacă mă întorc la satisfacția, la fericirea pe care mi-o dau banii ca libertate de a alege ce fac cu timpul meu, când cheltui bani, renunț la flexibilitatea pe care aș avea în viitor să-mi petrec timpul așa cum îmi doresc, pentru că banii mi acordă acea flexibilitate. Și schimb avantajul ăsta viitor cu o achiziție prezentă.
Mai inspirată sau nu?
Da? Mai inspirată sau nu, care poate să aducă și cheltuieli de întreținere, dacă mă refer la anumite bunuri sau de stocare sau mai știu eu ce, și cu siguranță o satisfacție probabil pe un termen mai scurt. Și atunci este despre un schimb prezent-viitor până la urmă.
Bun, în acest drum pe care îl avem de parcurs în planul financiar, avem niște ghizi, putem să găsim niște ghizi, niște, hai să spunem mai pretențios, niște consultanți, niște sfătuitori, să spunem, care să ne acompanieze pe acest drum?
Aș spune că da, sigur, poate să pară poate complicat sau prea tehnic. Ideea e să începem poate cu un obiectiv și să începem să economisim o sumă mai mică pe care ulterior să o creștem. Există, bineînțeles, și variante pe care le putem lua în considerare și aici, dacă m-aș referi la responsabilitatea pe care am asumat-o noi la Raiffeisen Bank, atunci vrem să-i susținem pe clienți să își pună finanțele personale într-o formă mai sănătoasă. Facem asta în discuții 1-1 între consilierii noștri de clientelă și clienți. Asta înseamnă că avem sesiuni pe care le desfășurăm în agenții. Colegii noștri sunt echipați și cu un instrument digital care poate să pună în operă un astfel de plan financiar, pornind de la contextul personal al fiecărui client. Se pot face diverse simulări. Practic, clienții își construiesc singuri planul, pot să facă diverse simulări pe o tabletă împreună cu consilierul nostru de clientelă și apoi, bineînțeles, că urmează implementarea, care practic e elementul cel mai important. Păstrarea consistenței, a cadenței până când reușim să obținem ceea ce ne propunem.
Să reamintim că vom avea împreună un șir de emisiuni și cu colegi de-ai dumneavoastră, dar n-aș vrea să încheiem înainte de a vă adresa măcar două întrebări și de a mai da, vă rog, două răspunsuri scurte, și anume, cum ajustez totuși acest plan în funcție de situația pieții așa numită, pentru că vedem în ultimii ani au fost 2-3 crize, ele s-au văzut și pe piața de capital, ca să dăm cel mai limpede de exemplu. Deci cum îmi ajustez planul în funcție de mediul extern, să spun, pe de-o parte, și vă rog, mai spuneți-ne și care sunt obiectivele în materie de planificare personală pe care le are Raiffeisen Bank.
Da, apropo de ajustarea planului în funcție de piață, mai degrabă aș spune că planul trebuie să fie ajustat în funcție de contextul personal. De exemplu, dacă am avansat în vârstă pe măsură ce mă apropii de pensionare și mă întorc la exemplu cu pensiile pe care le-am tot ales astăzi, pe măsură ce mă apropii de pensionare, portofoliul meu pentru pensie sau fondul meu de pensii trebuie să devină din ce în ce mai conservator. Asta ca să nu îmi pună la risc suma pe care am acumulat-o deja. Dar e legat, mă întorc la contextul meu personal. Dacă este să ne referim la cum ajustez planul în funcție de contextul de piață, că au scăzut sau au crescut acțiunile, atunci s-ar putea ca răspunsul să fie unul plictisitor sau mai puțin atractiv pentru unii. Soluția este să ne păstrăm planul, adică să ne continuăm ceea ce ne-am propus și asta este singura cale prin care ne atingem obiectivele.
Adică să nu ne speriem așa pe termen scurt.
Nu ne speriem, aș zice, apropo de speriat, da, impulsurile emoționale ne pot costa foarte mult. E dovedit faptul că rezultatul dintr-o investiție, sigur, putem să zicem că depinde într-o anumită măsură de instrumentul pe care l-am ales, dar depinde într-o măsură mai mare de psihologia investitorului, de modul cum evită anumite erori care ar putea să fie făcute în urma unor impulsuri psihologice. Și da, dacă ne referim la piața de acțiuni, da, e foarte cunoscut și ușor de înțeles pentru cine e un pic mai mult interesat. Câștigurile în piața de acțiuni sunt date într-o foarte mare măsură de, nu știu, primele 5 zile de tranzacționare cu câștigurile cele mai mari. Dacă nu ești în piață, în momentul ăla ai pierdut oportunitățile. Dar de multe ori aceste zile cu randamente mai mari apar după niște zile cu scădere abrupte. Și de cele mai multe ori investitorii de retail își pierd răbdarea și vând când piața scade. Asta înseamnă că au ieșit din piață exact când piața revine. Atunci mă întorc.
Sunt lucruri care trebuie învățate.
E de conștientizat citit. Faptul că e bine să păstrăm cadența și planul nostru va fi dus la îndeplinire.
Și foarte scurt, ce urmează pentru Raiffeisen Bank în materie de planificare personală, a investițiilor personale?
Aici avem acumulări interesante, chiar dacă suntem încă la început și rezultatele sunt îmbucurătoare pentru noi. Avem mulți clienți care achiesează la un parcurs cum e cel pe care l-am descris. Și consolidăm cu ei mai departe. Multe dintre instrumentele financiare de care au nevoie sunt sau vor fi disponibile în mediul digital. Asta înseamnă că vor avea o interacțiune și mai prietenoasă cu colegii în agenții atunci când au stabilit că vor să facă un anume pas. Le vom crea instrumente și pentru a-și administra mai ușor bugetul personal. Asta înseamnă că o să poată să își vadă cheltuielile categorisite așa cum le-am descris mai devreme, care sunt fixe, care sunt variabile și putem să administrăm bugetul personal mai bine și o să le creăm, bineînțeles, și alte modalități prin care să păstreze cadența, pentru că e important să începem, dar e și mai important să rămânem în proces și sigur că o să dezvoltăm și gama de produse în așa fel încât să acoperim cât mai multe nevoi.
Despre toate acestea și încă lucruri în plus vom discuta în emisiunile pe care le vom realiza. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi în emisiunea noastră. Ați ascultat Business On Air. Invitatul emisiunii a fost domnul Mihai Ion, vicepreședintele Raiffeisen Bank. Eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine.
Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1 la 1. Make it happen!